galab wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha diseembar ee sanadka 2020-kan waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qarax ka dhacay duleedka jowhar iyo iska hor imaad ka dhacay degaan hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe.
saakay degaan lagu magacaabo oo baare oo dadkiinkiisa ayaa qolofi hobiga kasoo gudbaysa laysku helay dagaal aad u qareera ka dhacay suulad iyo dormanka ay ku gudbaayeen waa la wareegnay waxaa leesoo tilaabay dhinaciisa kale.
waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda degaanada ciidamada dowladda iyo kuwa degaanku ay kala wareegeen al-shabaab.
dagaaladii ugu dambeeyey ama howlgallada ugu dambeeyey waxaa gacan soo galay degmada adiyabaal, waxaa la gaaray guulo muhiim ah degmada adiyabaal oo qadiimiya oo degmooyinka soomaaliyeed oo qadiimiga ka mid ah ama degmooyinka hirshabeelle. 15 sano ka badan ama 16 sanana gacanta dowladda aan ku jirin waxay soo gashay gacanta dowladda. saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa deegaano hoos yimaada degmada adiyabaal ayaa lagula dagaalay nimanka al-shabaab.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda xuquuqda haweenka ku nool maamul goboleedka Jubbaland.
culayska kaliya oo na haysta ka wasaarad ahaan dhanka haweenka waxaa waaye gudniinka fircooniga, isagana wuxuu ku tegayaa waa dhaqan. waxaa weeye haweenkii markaan wacyigelin u samaynay markaanu dhex galnay way ka tanaasuli la'yihiin, weli wuu badan yahay. sababteedana waxaa weeye waa dhaqan waaye. gabadhii hooyadii waxay leedahay gabadhii haddaan aanan gudin laygama guursanayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. laba qof ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada Jowhar, sida uu sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiin ku sugan deegaanka. labada qof ee dhintay ayaa kala ahaa Muxyiddiin Calisow oo ahaa maarey ku-xigeenka garoonka diyaaradaha ee Jowhar iyo askari ka tirsan ciidamada amniga. sidaasina waxaa idaacadda v o eda u sheegay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Jowhar Mukhtaar Abuukar Macalin. qaraxan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. qaraxan ayaa ka dhashay miino dhulka lagu aasay. dhowr qof oo Iiraaniyiin ah ayaa xaddan maanta ah halis ugu jiray in lagu toogto mudaaharaadyada gelgelay nidaamka wadaadada ee dalkaasi Iiraan. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ka digay kadib falcelin caalami ah oo ka dhalatay daldalaadii ugu horreysay ee Iiraan. dhaqdhaqaaqa mudaharaadka oo socday ku dhowaad 3 bilood ayaa waxa uu ka dhashay dhimashada Mahsa Amini oo ay xireen booliska anshaxa ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalka Iiraan. waa caqabadii ugu weyneyd ee soo wajahda maamulkaasi tan iyo markii shaah laga tuuray xukunka sanadkii 1997-kii. Iiraan ayaa ku tilmaantay mudaharaadyada sida hadalka u dhigtay rabshado, waxaana ay sheegtay in ay dhiiro geliyeen cadowgeeda shisheeye. George Lang oo ah samafale Jarmal ah oo in ka badan 4 sano ka hor laga qafaashay galbeedka dalka Niger meel u dhow xuduudda dalka Mali ayaa la sii daayay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda HELB oo ah hay-ad uu u shaqaynayay ninkaasi samafalaha ah ee la sii daayay. hay-adda HELB ma aysan bixinin wax tafaasiil ah oo ku saabsan afduubayaashii Lang iyo sii dayntiisa. Lang ayaa sanadkii 2018 waxaa laga afduubtay magaalo ku taala dalka Niger oo la og yahay in ay xiriir la leedahay Alqaacida iyo kooxaha dowladda Islaamiga ah. Lang oo ah ama da'diisu ay tahay 36 jir wuxuu ka soo shaqeeyey waaxda bini'aadminimada in ka badan muddo 30 sanadooda. dib wanaagsan ayaan mar kale hawadeeda ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen, laba qof ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxmaanta ka dhacay duleedka magaalada Jowhar. Sida ay sheegeen goobjoogayaal qaraxan, waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
maaraya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha Jowhar iyo askari ilaalo u ahaa ayaa lagu dilay laba askari oo kalena waa lagu dhaawacay. qarax miino oo saaki ku qabsaday wadada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. maarayaha garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar, Mukhtaar Abuukar Macalin, ayaa waxa uu v o u xaqiijiyey in ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabi jiray Mahad Muxiyiddiin Caalsow uu u dhintay dhaawac culus oo kasoo gaaray qarax miino oo maanta ka dhacay agagaarka tuulada Xaanshooley ee duleedka waqooyi ee magaalada Jowhar. laamaha amniga magaalada Jowhar ayaa ku daba jira kooxihii weerarka ka dambeeyey, inkastoo sidan oo kale qarax miino dad shacab ah lagu dilay ay ka dhaceen inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. dhinaca kale, ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab ayaa saaki ku dagaalamay tuulo lagu magacaabo Oobaale oo hoos tagta degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sida uu warbaahinta dowladda u sheegay Gaashaanle Cali Xuubey oo ciidamada dowladda u hadlay:
iyaga annaga hadda inta ay gacantaaya ku jirta oo maydoon hayno waa 5 mayda qawaarista afar aake iyo 1 BKL iyo 5 mayd han hadda gacantaaya soo gashay. saakay ayaa lagu magacaabo oo baale oo dadkiisa ayay qoladii wabiga kasoo gudbaysaa la ysku helay dagaal aada u qareera ka dhacay tuuladii iyo dumanka ay ku gudbaayeen waa la wareegnay, waxaa leesla tilaabay wabiga dhinaciisa kale. wallaahi annaga khasaaraya waa iskariha, laakiin dhinac oora annaga mayd iyo dhaawac iyo mayd kora iyo hub intaba gacantaa ayay soo galeen. imankana waa jareen widay ka tilaabeen, alxamdulilah ilaaha kumaasanaan leenahay. annaga dhinacaaya hal wiil ayaa laga shahiiday, hal wiilna waa laga dhaawac. wallaahi meel wiliga jiinkiisa oo baala la yaro dowladay isay kudbi jireen, aan shaki turhuunaan ka qabnay, meeshiiaan saaka ku dheelmanay, haddii lagu dheelmaday xafadaa ka dhaacday. wallaahi nimankaasa qabtahaba deegaano badanaa laga soo kacshay wiilka bari, haddii aan ku tilmaamo waad ogtahay ilaa hadaska ay ku sameen. waa meeshii ugu dambeysa wabiga doon meel ay doon saaranta oo baala la yidhaaho oo isaga gudbi jiraan waay, waa meeshii ugu dambeyso marinkaas. hadda xafada waxay ka socoto waa wabi kadib iyo wabi ka bari, labada dhinac ayaa layska cabaday wabi ka dugay mareen ka bari inay soo galeen qolo oo boqol nimaaxada soo gashay, boqolkiinina shaqooyin ku kala maqan yihiin. weli waa kuraad joognaa dhaawac kooraa maydad kooraa ahuudka laga sheegayo meeshu meelo doola oo cambayaal iyo howda waayo beero ku yaaliin.
weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Al-Shabaab laga saaray dhammaan degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe marka laga reebo degmada Runirgood oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku sii jeedaan. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
kala galab wanaagsan. Somaliland ayaa lagaga dhawaaqay in ay diiwaangelinta doorashooyinku ka bilaabmi doonto 28-ka bishan Diseembar ee sanadkan 2022 sida lagu sheegay xeer madaxweyne oo goor dhoweyd ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xeer madaxweyne oo sumadiisu tahay 18/2022 uu ku meelmariyey diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland, waxaana u dhignaa xeerka madaxweynuhu sidan: markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka Somaliland, markaan arkay qodobka 4-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 19/2022, markaan helay qoraalka soo jeedinta ee Komishanka Doorashooyinka Somaliland ee ku taariikhaysan 7-da bisha Diisembar 2022 ujeeddadiisuna tahay ku dhawaaqidda diiwaangelinta codbixiyaasha, markaa ku qancay soo jeedinta wakhtiga qabashada diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ee Komishanka Doorashooyinka Somaliland, waxaan go'aamiyey in diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinku ka bilaabanto Somaliland maalinta 4-da ee taariikhdu ay tahay 28-ka bishan aynu ku jirna ee Diisembar 2022. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada ku saxeexan. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
mahadsaned Khadar. mas-uuliyiinta amniga ee gobolka Awdal ayaa sheegay inay qabteen dadkii ugu badnaa ee la tahriibinayo ee mar keliya la qabto, kuwaas oo ka soo jeeda dalka Ethiopia. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay qabteen mukhallaskii waday tahriibayaasha, sidoo ku soo warramaya wariyaha V O E da Haashim Sheekh Cumar Good.
ciidamada nabadgelyada ee magaalada Burma ayaa gacanta ku soo dhigay 24 tahriibayaal ah oo u dhashay dalka Ethiopia iyo kooxihii tahriibinayay. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal, Korneyl Cabdi Khayr Dugsiye, ayaa u sheegay warbaahinta in tahriibayaasha ay ka soo qabteen goobo xeryo looga sameystay oo magaalooyinka Burma iyo Baki duleedkooda. Wuxuu intaasi raaciyey taliyuhu in tahriibayaasha muddo badan lagu hayay goobahaasi oo dhaawacyo loogu geysanayay qofkiibana laga qaadayay 25,000 oo bir oo lacagta Ethiopia.
Saddexdii galabnimo ayaa waxaa ila soo hadlay nin shicib ah. Ninkaasi wuxuu ii sheegay inay jiraan dad tahriiba oo lagu hayo guri halkaas oo magaalada xaggeeda shisha ah. Waan tignay dadkii ba waan soo eegnay dadkii waxaa noo caddaatay in waqti dheer halkaa lagu hayay, lagu garaacayay, lacago badan qasab si looga qaado lagu toojirgelinayay 25,000 oo bir intuulo badan waxna laga qaatay waxna laga la'ay oo markaa la leenayo la ciqaabayay. Dadkii waa soo qabanay. Waxaa mar kale aan ogaanay in Baki gurigu saas oo kale Baki laftiida lagu hayo oo 19 qof kuwan 19 qof halkaa lagu hayo iyo ninkii tahriibinayay waray waa soo qaadnay iyaga laftooda. Intaa aan leegno magaalada laftiida ayaan ka soo qaadnay dhammaan isku geyn tahriibayaasha waa 42 qof magafayaasha dadka waray kuwa baabuurta u kariyay iyo kuwa gacanta ka waray iyo kuwa guryaha u qaaday kuwa lacag ka qaatay kuwa halkaa fadhiya 9 qofna iyaga laftooda waan soo qabanay.
Taliyaha booliska ee gobolka Awdal Cabdi Khayre wuxuu carabaabay in qaabkii dalka Liibiya loola dhaqmi jiray tahriibayaasha mid la mid ahay uu bilaabmay oo kooxo dadka meelo ku urursanaya oo jirdilaya ay soo baxeen.
Systemkii Liibiya ka jirjiray waa halkan loo soo raray. Awal dadka horumada awalba waa tahriib jireen Itoobiyaanku oo waxa weeye nabad yacaan oo maartay wax bad ku dhacay iyo wax nabadgelyo ku baxda saas ahaan jireen. Naqshad cusub baa la bilaabay oo dadkii inta la soo ururiyo oo la raafo in kaam laga sameeyo shirbac lagu baani meel la yidhaaho lagu ururiyo kaam halkaasa deesina la soo qaado oo guryaha magaalada koonaheeda la geeyo islamarkaana dadka la jirdilo la ciqaabo qaar dab lagu gubo kuwa uu lala dhaco kuwa maartay gudiyo wax kale loola dhaco qaar hunguriga la qabtay sidaad inigu wareysa kaga qaadeen hawlo badan oo dhaawaca meesha ku jira rag badan oo dhaawacna ku jiraan meelo kalena waxba lagu sheegayaa oo ciidanka booliisku uu daba socdaa haddii ilaahay goor dhow inaan soo qabanay iyaga laftiisa waa ku rajaynahay. Magafayaasha kulli sidaan qabo sharciga la horgeyn doona maxkamadda la horgeyn doonaa.
Dadka tahriibayaasha ayaa iyagu u sheegay warbaahinta in goobo dalka Itoobiya gudihiisa ah lagu ururin jiray kabacdina xaggan loo soo qaadayay sida uu turjumaanka afcelinayay uu u macneeyey hadalkooda.
In dalka jigjiga lagu ururiyey markii hore oo dalka Itoobiya gudihiisa oo dhan ay gobollo kala duwan laga soo qaaday oo rag magafayaalihii ka shaqeynayeen marka waxay ii sheegeen in guri inta lagu xidho guriga lagu garaac jiray oo ilaa lacagta la soo bixiyo 25,000 oo bir midkiiba laga soo bixiyo marka waxay sheegeen muddo bil iyo googo ah ayaa la hayay marka intaana waxa naloo hayay ilaa lacagtii soo dhameystirmayso oo lacagta qof walba laga soo dhameystirayo ayaa halkaan lagu hayay ayay warbixintan siiyeen marka waxay yiraahdeen gudana waxaan ka kooban yihiin dalka Itoobiya oo dhan gobol kala duwan baan ayaan ka imanay ayay yiraahdeen inta badan
gudi wacyigelinta tahriibayaasha oo sanadkan bilihii u dambeeyay laga sameeyay magaalada Burma oo aan kula kulanay saldhigga dhexe ee booliska ayaa iyaguna u sheegay idaacadda V O A.
Magacaygu waa Looyar Diifa Daahir Xuseen. Waxaan ka mid ahay gudi Burma laga aasaasay 3 bilood ka hor oo la yiraahdo gudida dabagalka tahriibayaasha xuduudaha cid kastoo xuduuda ka soo gasha. Waxaan halkan saldhigga dhexe Burma ku soo booqanay dadka kooban 42 oo rag iyo dumar isugu jira tahriibayaashaas oo iminka loo isticmaalayo nooc minal magafe sidii ciyaalkeena Liibiya loo geynayo si la mid ah. Ciyaalka da'doodu waxay u dhaxaysaa 16 ilaa 24 ilaa 25 ugu weyn da'diisu intaasay jirtaa. Runtii waa arrin ayaan darro ah. Ciyaalkani kulli dadkoogii waa u baahan yihiin, waa u walwalsan yihiin. Waxay sheegeen in macnaha lacag laga qaatay silsilad xiriirsan Burma imika dabagal lagu jiro ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo magaaladu ka kooban tahay, ay degan yihiin dhowr goobood, siday noo sheegeen warbixinta. Loo sheegay in macnaha meelo fiifiican la geyn doono oo Sacuudiga iyo meeshay dalbadaanba loo dhoofin doono.
Taariibayaashan ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ay ciidamada nabadgelyada ee gobolka Hawdal gacanta ku soo dhigaan magaalada Boorama oo iyadu u dhow magaalooyinka waaweyn ee dalka Itoobiya, ayaa dadkaasi si sahlan u imanayaan ka imanaya dalka Itoobiya, kadibna waxay uga sii tahriibayaan magaalooyinka kale ee waddanka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Mahadsaned Haashim. Dhinaca kalena, sicir barar dhinaca cuntada ah uu saameeyey bulshada Soomaaliland ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay wax soo saarka hooseeya ee beeraleyda, balse xukuumadda ayaa sheegtay in ay qorsheysay beerista qamadigii ugu badnaa si kor loogu qaado wax soo saarka. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Bulshada Soomaaliland ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay wehel u ahaayeen islamarkaana si dhow ula socdeen qiimaha miciishada daruuriga ah oo marba isbadbedelaysa qiimaheeduna uu kor u socdo. Dadka qaarkood way iska daayeen hadal ahaynta sixir bararka kadib markii dhinac kastaaba dhinaca kale uu u tilmaamay in aan duruufaha waxba laga qaban karin. Ganacsatada oo badi dibadaha wax ka soo dhoofiya ayaa ku doodaya dhinacooda in qiimaha iyo isbeddelka noloshu uu ku xidhiidhsan yahay guud ahaanba nolosha dunida oo dhanna ay ka jirto sixir barar loo caalwaayey haba lagu kala darnaado. Khadar Cilmi Axmed waa mid ka mid a dadka bakhaarada ku haysta magaalada Hargeysa. V O A-da ayuu u sharaxay sida ay wax yihiin.
Alaabo bilihii u dambeeyey korkac badanba ku imanayay, sida haddaan eegno imika saliidii oo kale, imika jirkaanka saliid oo kale waxaa la siinayaa qiime aad u sare. Haddaan eegno imika sonkorto kale, kiishkii sonkoraha dee qiime aad buu uga kacay intii hore, waxaa ku biiraydee qiime aad u sare. Haddaan eegno daqiiqdoo kale, laftarkeed iyadoo korkacba ku imi marka kala duwanaansho badan baa jira.
Hooyo Caasho Cilmi waxa ay meherad ku haysataa bartamaha magaalada Hargeysa. Waxa ay tilmaantay in ay wax waliba isbedeleen.
Waxaanu ka cabanayna meeshadii oo kacday oyan bilashaanu qaadayna aynu ugu filnayn hadday caruurataiyo hadday anaga tayba. Marka waxaanu ka cabanaynaa in ceeshadii hoos loo eego oo ceeshadii lanaga jabiyo. Sicir barar baa jira, mid xumido cuntadiya oo naan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanaynu ugu filnayn. Waxna aanan iibsan karaynin bakhaaradiina libilaab ay cuntadiida markii laga dhigay. Waxaa markaa fiican in ceeshadiina naga jabiyo.
Dhaqaalayahanada iyo dadka sida dhow ula socda isbeddelka ayaa tilmaamaya in sixir bararka caalamiga ee dunida hareeya haba ku kala darnaata ay inta badan u sii kala naafoobayaan bulshadu sida ay wax soo saarkoodu u yar yahay. Soomaaliland oo hoy iyo saylada ah inta badan in wax kasta laga soo dhoofiyo dibadda ayaa hatan dareensan in dhibaatada ugu weyn ee ay dhexleen ay tahay wax soo saar la'aantooda. Laakiin warka wasaaradda beeraha Soomaaliland ka soo baxay ayaa tilmaamaya in ay xukuumaddu qorshaysay in la beero markii ugu horreysay qabadinka kuna habboon yahay beerista goobo kala duwan oo ka mid a ciidda Soomaaliland. Sida uu sheegaya wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Injineer Cabdilqaadir Iimaan Warsame oo V O A-du ay weydiisay qorshaha la xidhiidha cunta yarida.
Markaa talooyin badan baan ururinay, daraasado badan baa la wadaa. Anigu hadda waxaan focus ka saaray in aan soo saaro qamandi ku filan dalka. Qamandidan soo saarayna waa qamandidii adkayd ee hard wheat-ka la yidhaahdo ee qaaliga ah, dalkeenii bay ka baxaysaa. Waxaan u doortay dalagii kaloo dhan waan joojiyey.
Wasiirka beeraha ayaan weydiiyey waxay ku doorteen qabadinkan.
Waxaan iyada u doortay kow, waxa weeyaan cimilada iyadii isbeddelkan cimilada ayay u adkaysanaysaa oo adkaysi cuduradii iyo drynaski biyo la-aantii, biyo yar bay ku baxaysaa. Waxay baxaysaa marka labaad laba bilood iyo 18 ilaa 2 bilood iyo 3 ayay ku baxaysaa oo lagu goynayaa. Cuduradii waanu ka taskaraynay, waan ka tijaabino cudurada, cudur kuma dhacayo, cuduradii way adkaysanaysaa. Waa sidii dadkeenan maxayday ku nool Soomaaliland, dad adag baynu nahay. Markaa cunto adag baynu soo saarayna, waxaynu soo saarayna qamadida adag. Waanu beernay hadda, waxaanu ka beernay xaaxi, waxaanu ka beernay baki waxaanu ka beernay maxayda beer waxaanu ka beernay maxayda meesha la ilaawo jaale marka insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa guuga soo socda in qamandii dalag badan oo qamandii noo baxo intaasina waxay soo jeedeen dalal badan oo maxayda qamandii yugure ku xirna oo iyaguna hadda inoo yimi oo maxayda doonaya inay beereheen ay intanu ka kareeno ay beertaan taasuna waa mid kaloo faa'iido inoo samaysay oo keentay qorshihii aanu la nimi wasaaradahan inaanu qorsheyno dalka bal horta in hal dalag oo baahida iyo macluushi lagaga baxo aanu soo saarno dalagaasoo ah qamandi kaasoo la xooxdi ilaa keegi iyo inta u dhaxaysa laga sameeyo
inkastoo sidaasi ay tahay haddana inta badan Soomaaliland dhibaatooyinka ay dadku dhaxleen waxa ka mid a abaaraha soo noqnoqday sixir bararka Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxay ku qabatay magaalada Kismaayo munaasabad lagu soo bandhigayay sida ay wax uga qabteen ilaalinta iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda haweenka iyada oo shalayna dunida laga xusay maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamka. Haddaba wariyaha V O A da Aadam Maxamed Salaad ayaa shaqada hogaamiyaasha haweenka ee Jubbaland waxa uu ka wareystay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Cadar Cabdullaahi Ismaaciil.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaanu ku soo jirnay 16 maalmood oo olola ah oo aanu alaleynaynay tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta. Maalintii 16-aad ayay ahayd maanta oo soo gabagabeynay barnaamijkii baryahan oo dhan soo socday. Waxaanu ka soo shaqaynaynay sida maaragtay looga wacyigelin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan maaragtay tacdiyada ka dhaca ku dhaca haweenka iyo caruurta. Annaga sanadkan haddaan nahay reer Jubbaland waxaanu sameynay ka hortag badan iyo wacyigelin fara badan aan sameynay. Waxaa aad u yaraaday tacdiyadii ka dhacayay Jubbaland. Waxaa nagu badan oo zaa'id nooga yacni nagu noqday barnaamijka gudniinka fircooniga ah sababtoo ahna waxaa waaye waa barnaamij ku xiriira dhaqan. Asagana waan wadnaa wacyigelintiisii hawshiisiina waan wadnaa. Taadin taaniyan baryahan waxaan arkayseen dhibaatooyinka uu keenay sharciga sidii loo hirgelin lahaa looga hortagayo tacdiyada. Annaga mowqif aan ka qaadanay, mowqifkeennana waa cad yahay. Waxaan weeye annaga dad islaam ahaan nahay, annaga sideedaba waxaan rabnaa sharci Soomaaliya ay dejisatay oo culimaaudiinka uu ka mid yahay dadka sharci yaqaanka ah ama diinta yaqaana ayaanu rabnaa inaanu ka amar qaadano ama aan maaragtay la wadaagno barnaamijyadeenna. Insha Allah wax dhibaato ah oo anaga wadnana ma ay jirto. Dadkana waxaan rabaa bulshada in la kiciyo, ma ahan in beerka bulshada waa diinta Islaamka in la taabto. Ma rabno culimada in laga caraysiyo, ma rabno culimadanada inay anagu haween naga qaylisana ma rabno. Aniga mowqifkayga ka wasiir ahaan wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska maadaama aan ahay ee Jubbaland, aniga mowqifkayga wuxuu yahay inuu intuu Ilaahay i faray aan ku shaqeeyo. Haddii aan la yiraahdo wuxuu Ilaahay ii xugmayna aan maro ee aanan qaadanin sharci meel kale laga soo guuriyey. Sharci baan hadda wadnaa gacanta ku haynaa. Sharcigaas sharci Soomaaliyeed, sharci Islaam ah, sharci dhaqan ah, hidda ah, ku toosan waxa annaga raali aan ka nahay ama culimadeena ay raali ka yihiin ayuu noqon doonaa hadii aan
yiraahdo. Wasiir, maalmahan waxaad wadeen oo la ballaaran oo bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Socday oo ahaa sidii looga hortagi lahaa arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga, bal ka waran ololahaas sida ay bulshada ula qaateen ama wasaaraddu ay ula qaateen ololihii aad wadeen.
Wallaahi ololahan waan wadnaa mar walbana waan ka hadalnaa culayska keliya oo na haysta ka wasaarad ahaan dhanka haweenka waxa waaye gudniinka fircooniga. Asagana wuxuu ku tagayaa waa dhaqan. Waxaa weeye haweenkii markaan wacyigelin u sameynay, markaanu dhex galnay, way ka tanaasuli la'yihiin. Macnaha in badan way ka tanaasushay, laakiin weli wuu badan yahay bisaraaxa. Weli wuu badan yahay, sababteedana waxa weeye waa dhaqan waaye. Gabadhii hooyadii waxay leedahay, gabadhii haddaan aanan gudin laygama guursanayo.
raggina waxay rabaan gabar la soo toltolay bay ayaguna markay raggu hadii ay sameyn lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen anaga gabar la guday ma rabno mana guursaneena markaasay haweenku baraarugi lahaayeen oo iska deyn lahaayeen marka waxaan ku waanaa ragga Soomaaliyeed inay ilaaliyaan si gabadhaas ay u badbaado hadda waxaa dhacay maalinta weeta gabar baa maxay ahayd ay lagu guday meel liidaada ceelcada baadiyaheeda 9 jir ah way dhig baxday xidid baa la gooyay way dhig baxday iyadoo koomo ku jirta garbaaray la keenay waxaa dhacday in isbitaalka la geeyay dhig lagu shubay xididkii la tolo markaas ka baxday gabadhii ilaahay baa badbaadiyay ay badbaaday marka dhibaatooyinkaas uu gudniinka keenaya dhimasho jirta dhaawac xun baa jira haweenkii haddana dhibka kale jira waxay tahay markii ay la guday oo la tolay oo la dhibaateeyay haddana markay dhasha dib baa loo sii tolaya maalin walba xanuun iyo dhibaato ayay haweenka u taagantahay gabadha Soomaaliyeed marka waxaan ku waaninayaa ama ka codsanayaa ama u sheegayaa haweenka Soomaaliyeed inay ka tanaasulaan gudniinkan aan xaqa ahayn ee gabadha aad ku dhaawacaysid gabacadkaas ilaahay baa meesha ku abuuray ilaahayna ha la gooyo oo ha la tolo ma uusan dhihin sunnada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aan raacno
hayay marka ma isleedahay hooyooyinkii Soomaaliyeed ee hore ee hadda nool ama jooga markii arintan aad ku soo sheeqaadeen ma muuqdan kuwa idin la qaatay go'aanka wasaaradda ka dhanka ah tacadiyada loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed
annaga waxaan sameeynay haweenka waxaan u fariisinay culimadii magaalada Kismaayo waxay ka soo saareen way ka fidoodeen waxay sheegeen inuu gudniinkan yahay mid xaaraan ah sharciga Islaamka meelna uu ka soo galeynin marka maadaama anaga aan lahay dad islaam ah wixii nala sheego ilaahay uu na faray inaan ka tanaasulno oo sharciga islaamku wuxuu ogol yahay aan qaadano ayaa muhiimadda ay tahay culimadii waxay sheegeen inuu gudniinka fircooniga yahay xaaraan hooyadii gudaa gabadhaas ama aabihii gudaana ay tahay inuu magteedii galay kontankeedii lagu leeyahay haddaba maadaama culimada ay saas dhaheen waxaan rajaynaynaa in ay go'aan laga gaari doono oo uu dhammaan doono barnaamijkan hadda wuu jiraa weli ma dhammaanin laakiin wax ka badan oo dad badan oo ka tanaasulayna way jiraan waxaanu sibinaar u furnay ama u sameynay shaqo abuur haweenku shaqaysan jiray gudniinkaas oo ka heli jiray dhaqaale awgeed u sameyn jiray taas annaga beddelkeedii waxaan u sameynay haweenkaas si ay uga tanaasulaan inaan u sameyno shaqo abuur ay kaga yacni biskoodaan gabdhahaas ay gudayaan
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadar Cabdullaah Ismaaciil oo warramaysay wariyaha VOA-da Aadam Maxamed Salaad kala baxda wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan dadka Ethiopianka ah ee ku sugan Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay codsan karaan xaalad ilaalin ku meel gaar ah oo u ogolaanaysa in ay Mareykanka si ku meel gaar ah u sii joogaan qorshahan oo ay ku dhawaaqday wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka bishii Oktoobar ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo maalinta Isniinta ee Birita ah warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP qorshaha ay ku dhawaaqday waaxda amniga gudaha ee Mareykanka bishii Oktoobar si dadka Ethiopianka ah si ku meel gaar ah loogu ogolaado inay ku joogaan gudaha dalka Mareykanka dagaalka ka socda dalkooda ayaa lagu wadaa in uu dhaqan galo laga bilaabo Isniinta. Mareykanku waxa uu aqoonsan yahay iska horimaadyada hubaysan ee socda iyo xaaladaha aan caadiga ahayn ee ku meel gaarka ah ee ka socda dalka Ethiopia. Waaxda amniga gudaha ee loo soo gaabiyo DHS waxaa ka go'an inay si ku meel gaar ah u siiso dadka u baahan, ayuu yiri xogayaha amniga gudaha Alandro Mayorkas markii qorshahan lagu dhawaaqay. Xaaladda ilaalinta ku meel gaarka ah amaba TPS ayaa inta badan la siiyaa dadka sida ku meel gaarka ah u soo booqda Mareykanka oo ay ku jiraan ardayda, saraakiisha ganacsiga iyo dalxiisayaasha, kuwaas oo ka baqaya inay dib ugu noqdaan dalalkooda ee wadamada ay ka dhacaan iska hor imaadyada amaba masiibooyinka dabiiciga ah. Waxay joogi karaan Mareykanka xitaa iyadoo uu fiisuhu dhacay tan iyo inta amarka TPS uu jiro. Amarka ayaa waxa uu ogolaanaya dadka Ethiopianka ah ee aan haysan deganaanshiyo rasmi ah amaba dhalasho rasmi ah in ay ku sii sugnaadaan gudaha dalka Mareykanka ilaa 18 bilood. Sharciga TPS waa la cusboonaysiin karaa iyada oo ku xiran duruufaha waddankii hooyo. si aad ugu qalanto sharciga TPS shaqsiyaadka waa in ay muujiyaan degenaanshiyahooda joogtada ah ee Mareykanka tan iyo bishii Oktoobar 20-keedii ee sanadkan 2022 iyo in ay ku sugnaayeen Mareykanka tan iyo December 2012 sanadkan 2022 sida uu qabo sharciga DHS. Shaqsiyaadka yimid gudaha dalka Mareykanka wixii ka dambeeyay bishii Oktoobar 20-keedii ee sanadka 2022 uma qalmaan TPS sida sharcigu dhigayo. DHS waxa ay sheegtay in ilaa 26,700 Itoobiyaan ah oo ku nool gudaha Mareykanka ay xaq u leeyihiin inay buuxiyaan codsiyada TPS marka loo eego tirakoobka Mareykanka. Qiyaastii 272,000 oo qof oo ku nool Mareykanka ayaa waxay ka yimaadeen dalka Itoobiya. Qorshaha TPS ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo xitaa iyadoo adeegyada aasaasiga ah sida korontada iyo isgaarsiinta dib loogu soo celiyay qaybo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia kadib markii la saxiixay heshiis xabad joojin ah bil ka hor, taasoo hakisay colaadii ku dhowaad 2 sano ka taagnayd gudaha dalka Ethiopia, balse meelaha qaar ayaa weli ka go'an adduunka. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee AFP, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga Amiir Cabdulcasiis bin Salmaan ayaa sheegay maanta saameynta cunaqabateynta Yurub ay ku leedahay xadidaadda saliidda Ruushka ee ceyrinka ah iyo sicir dhimista weli inaanay keenin natiijooyin cad, dhaqangelinteeduna weli aanay caddayn. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Dandri.
Kooxda todobada ee xadidaadaasi sicirka saliidda ee badda Ruushka ayaa dhaqan gashay Isniintii, iyadoo reer galbeedkuna ay isku dayayaan inay xadidaan awoodda Moscow si ay u maalgeliso dagaalka ay ka wado Ukrain. Ruushka ayaa sheegay inuusan u hoggaansami doonin tallaabadaasi xitaa haddii ay tahay in uu jiro wax soo saarkiisa. Waxaa hadda socda ee ku saabsan cunaqabateynta iyo sicir dhimista la soo rogay oo dhan ma aysan keenin natiijo cad oo ay ku jiraan tallaabooyinka la hirgeliyey 5-kii December. Waxaan aragnaa xaalad hubaal la'aan ah oo ku aadan hirgelinta, ayuu yidhi Amiir Cabdicasiis, waxaana uu sidaasi ka sheegay shir la qabtay kadib ku dhawaaqista miisaaniyadda dalka ee 2023. Amiir Cabdicasiis waxa uu sheegay in falcelinta Ruushka iyo ficilada ay ka qaadan doonaan ay tahay arrin kaleeto oo u baahan in la tixgeliyo marka la eegayo xaaladda arrimaha suuqada adduunka. Isagu intaasina ku daray in loo abuuray arrimo siyaasadeed ilaa ay haddana aanay caddayn in ay ku gaari karayaan ujeedooyinka siyaasadeed iyo in kaleeto, ayuu yidhi isagoo ka hadlayay arrintaasi. Arrimaha kale ee saameeya suuqa ee sanadka 2023 waxaa ka mid ah siyaasadaha Shiinaha ee COVID-19, saameynta dhaqaalaha Shiinaha ee fududeynta xanibaadaha COVID-ka welina waxay u baahan tahay waqti, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay Amiir Cabdicasiis in tallaabooyinka bankiyada dhexe ee lagu xakameynayo sicir bararka ay tahay arrin kale. Bankiyada dhexe ayaa weli ku mashquulsan maareynta iyo sicir bararka iyadoo aan loo eegaynin qiimaha tallaabooyinkan iyo saameynta xun ee ay ku yeelan karayaan kubaca dhaqaalaha adduunka, ayuu yidhi Amiir Cabdicasiis bin Salmaan. Go'aanka OPEC iyo isbahaysigooda lagu dhimayo wax soo saarka saliideed ee 2 milyan oo fusto maalintii ee bishii Oktoobar 5-teedii ayaa la xaqiijiyey inuu yahay midka saxda ah marka horumarkii ugu dambeeyey la tixgeliyo, ayuu yidhi. Isbahaysiga oo ay ku midaysan yihiin xubno ka tirsan ururka wadamada dhoofiya saliidda ee OPEC iyo isbahaysigiisa oo uu ka mid yahay Ruushka ayaa kulankoodii u dambeeyey ee 4-kii bishan waxay go'aansadeen in wax soo saarka aanu isbedelin, iyadoo ay jirto hoos u dhac dhaqaale iyo hubin la'aan ah sida qiimaha saliidda Ruushka u saameyn doonto suuqa. Amiir Cabdicasiis waxa uu sheegay in isbahaysigu uu sii wadi doono inuu diiradda saaro. Waxaa kale uu sheegay inuu ku adkaystay in xubin kasta oo OPEC iyo isbahaysigooda ay qayb ka qaadato go'aan qaadashada. Amiir Cabdicasiis ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka kooxda OPEC iyo isbahaysigeeda ay u baahan yihiin heshiis, sidaasi darteed waxaan sii wadayaa inaan ku adkaysto, buu yidhi, in dal kasta oo xubinka ah OPEC iyo isbahaysigaba mid weyn iyo mid yar inuu qayb ka noqdo go'aan gaarista iyadoo waxa la isku raacsan yahay saameyn waxtar leh ay ku leedahay suuqa.
warbixintay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray. weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. maalin kadib markii lagu dhawaaqay in la daldalay qof kasoo horjeeda dowladda, warbaahinta dowladda Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha Iiraan Ibrahim Raisi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan ka hortaga rabshadaha ka jira dalkaasi, inkasta oo ay si weyn u cambaareeyeen reer galbeedka. warbixin arrintan ee v o eedu ka qortay waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
khamiistii warbaahinta dowladda Iiraan waxay sheegtay in Muxsin Shakari oo 23 jir ah la daldalay subaxaasi kadib markii lagu helay dembi ah inuu xiray waddo uuna weeraray xubin ka tirsan ciidamada ammaanka ee Tehraan. maxkamadaha Iiraan ayaa soo saaray ugu yaraan 10 xukun oo dil ah oo lagu riday dadka loo xirxiray dibadbaxyada, balse Shakari wuxuu noqday qofkii ugu horreeyay ee dil toogasho ah lagu fuliyo. dhowr waddan ayaa ka jawaabay oo ku dhawaaqay cunaqabateyno dheeri ah oo ka dhana Iiraan oo ay ku jiraan Britain iyo Australia. Maraykanka iyo Canada ayaa bayaan si wadajir ay u soo saareen jimcihii ku sheegay in ay qaadeen tallaabooyin cunaqabateyna oo isku xiran oo ka dhana saraakiisha Iiraan ee la xiriira xadgudubyada xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan kuwa loo geystay oo qayb ka ah falalka arxandarada ah ee dalkaasi ka socda ee looga dan leeyahay in lagu caburiyo dadka reer Iiraan looguna diido xuquuqdooda bani aadanimo iyo xorriyadooda aasaasiga ah ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Jarmalka ayaa dhaleeceeyay isna xukunka dilka ah ee lagu fuliyey Shakari, waxayna u yeereen safiirka Iiraan ee Berlin. diblomaasiyiinta reer Yurub ayaa sheegay inay diyaarinayaan cunaqabateyno dheeri ah oo ay saaraan Iiraan marka wasiirada arrimaha dibadda ay ku kulmaan Isniinta magaalada Brussels. madaxa qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha Volker Turk ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Geneva jimcihii, wuxuuna sheegay in dilkani uu ahaa mid ay fariin cabsigelin ah ugu dirayeen Iiraan mudaaharaadayaasha. saraakiisha Iiraan ayaa ku gacan seeray dhaleecaynta reer galbeedka oo ay ku tilmaameen munaafaqnimo, laba wajiilanimo iyo faragelin, waxayna wacad ku mareen inay sii wadi doonaan la tacaamulka mudaaharaadayaasha sida ay iyagaba ay u maamulaan. wakaaladda wararka ee Iirna ayaa sheegtay in Raisi oo jimcihii ka hadlay xaflad lagu maamuusayay ciidamada ammaanka ee lagu dilay mudaaharaadyada inuu yiri aqoonsiga maxkamadeynta iyo ciqaabta dembiilayaasha shuhadada ciidamada ammaanka waxaa loo raaci doonaa si go'aan ah. wakaaladda wararka ee Iirna ayaa sidoo kale soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amir Abdul Hiyan isaga oo leh rabshadaha iyo dembiilayaasha iyo argagixisadaba waxaa lagu xukumi doonaa sida uu qabo sharciga garsoorka ee dalka. baraha bulshada ay ku xiriirta ayaa lagu soo gudbiyey muuqaalo muujinaya mudaaharaadyada oo sii socda jimcaha, iyadoo muuqaalkani uu tusayay mudaaharaadayaasha oo maraya dariiqa laga xiray Shakari iyagoo ku qaylinaya waxay naga qaateen Muxsin oo ay soo celiyeen maydkiisa. fiidiyo kale ayaa muujinaya dadkan oo shumac ku shiday habeenkii jimcaha guriga Shakari hortiisa. xamed ismaaciliyoon oo ah Iiraani Kanadiyaan ah una dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa soo abaabulay mudaaharaadyo waaweyn oo ka dhacay magaalooyinka Berlin iyo Paris iyo magaalooyin kale, wuxuuna sheegay in mudaaharaadyo kale la qaban doono dhammaadka isbuucan. waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka iyadoo aan loo eegin caqiidada iyo fakarka aan ku soo biirno isku imaatinkan si aan ugu soo horjeysano dilka naxariis darrada ah ee Muxsin Shakari. kacdoonka shacabka Iiraan ayaa ka dhashay dhimashadii bishii Sebteembar ee Maxsa Amini oo ahayd gabar kurdiinta Iiraan u dhalatay. gabadhan ayaa ahayd 22 jir, waxaana soo xiray booliiska anshaxa waddankaasi iyagoo u soo xiray sababo la xiriira inaysan si fiican u xirnayn xijaabka. gabar la dhalatay hogaamiyaha ugu sarreeya Iiraan ayaa cambaareysay cadaadiska lagu haya dadka mudaaharaadaya, waxayna ugu baaqday ilaalada kacaanka inay joojiyaan, sida ku cad warqad uu daabacay wiilkeeda oo ku sugan dalka Faransiiska.
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab oo deegaanadaasi qaarkood gacanta ku hayay muddo sannado ah. Deegaanadaasi kuwa ugu muhiimsan, ma jiraan meelo kale oo muhiim ah oo ay Al-Shabaab ka haystaan Hirshabeelle. Waa sidee xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmooyinka soo galay gacanta Hirshabeelle? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan nooga jawaabi doonaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore. Mudan wasiir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhowahay barnaamijka dhegeystaha, waa ku dhowahay. Adina waa mahadsanta.
Waa mahadsantahay, bal faahfaahin naga sii dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Adina waa mahadsan tahay ciidamadii qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo iskaashanayo waxay gaareen horumaro ballaaran oo dowladda Hirshabeelle deegaanada ugu badan ee gobolka Hiiraan, khaasatan deegaanka dhinaca bariga loo yaqaano, waxaa laga gaaray guulo waaweyn. Waxaa la dhihi karaa bariga oo dhan waa laga xoreeyey gobolka Hiiraan, gobolka Shabeelle dhexana 2-3 meelood ayay ku dambeeyaan dhinaca bari, waxaana noo dhiman dhinacii galbeedka Hirshabeelle oo dhan oo xuduudka la leh dowladda Koonfur Galbeed ama South West loo yaqaano deegaankaas xuduudka la leh oo u dhexeeya laamiga iyo webiga dhinaciisa kale.
Waa gartay marka dagaalada ugu dambeeyey waxay ka dhaceen Shabeellaha dhexe, gaar ahaan Aadan Yabaal iyo deegaanada u dhowdhow. Marka maxaan kala soconnaa macluumaadka ugu dambeeyey ee aaggaas?
Dagaalada ugu dambeeyey ama howlgallada ugu dambeeyey waxaa gacan soo galay degmada Aadan Yabaal. Waxaa la gaaray guulo muhiim ah degmada Aadan Yabaal oo qadiimiya oo degmooyinka Soomaaliyeed oo qadiimiga ka mid ah ama degmooyinka Hirshabeelle. 15 sano ka badan ama 16 sanana gacanta dowladda aan ku jirin waxay soo gashay gacanta dowladda. Saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa deegaano hoos yimaada degmada Aadan Yabaal ayaa lagula dagaalamay kala Shabaab meelo badan oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Aadan Yabaal gacanta dowladda ay soo galeen.
Marka degmada Aadan Yabaal dadka deegaanka waxaa nagu maqal ahaa in markii ay Shabaab halkaasi ka baxayeen ceelashina ay ka furteen maaragtay matooradii ay ku shaqeynayeen, marka xaaladda nololeed ee deegaanka gaar ahaan degmada Aadan Yabaal haddii aad ka warqabto waa sidee?
Degmada Aadan Yabaal dhamakan muddo dheer ayay gacanta ku haysteen, muddo dheer ayay mataqaana dadka ay waa la toojirgareeyey, dhibaato badan ayaa loo geystay. Markii ay magaalada ka baxayeen waxay horay wala dhaqaaqeen dad badan ayay mataqaana inay barakaciyaan, ay qaxiyaan, ay go'aansadeen. Dowladdu markii 24 saacadood ay gacanta ku haysay dowladdan waxa dadka shacabka ku soo laabteen. Hadda socodkii ganacsiga Aadan Yabaal waa furmay, ceelasha biyahana waxay sameeyeen matooradii iyo bomkii ka bixiyeen, mid ka mid a bomkii ayay gudaha ugu deeyeen. Waxay u baahnaayeen water engineer in loo helo, dowladda ayaa ku maqan, kii kalena dowladda ayaa sameysay matoor iyo u keentay bomki oona shaqeyna dadku wa cabayeen.
Waa garta dhinaca Hiiraan howlgallada ma aragtay ka dhanka ah Al-Shabaab maamul goboleedka Hirshabeelle uu ka wado, xaggee ayuu howlgalkaasi maraya?
Howlgalkaas wuxuu kasoo bilowday Mataban, haddana wuxuu joogaa degmada Aadan Yabaal. Dhinaca Hiiraan waxaa la dhihi karaa inta badan gacanta ayuu soo galay, galbeedka ayaa ka dhiman dhinaca Hiiraan, galbeedkana insha allah mar dhowel rabaa in la bilowo hawshiisa.
Waaya, marka deegaanada la xoreeyey ee gacanta maamul goboleedka Hirshabeelle kusoo dhacay, maamulka maxaa uga qorsha ah?
Adiga oo maasan tahay dadaa ku dhintay dalka in la xoreeyo, ciidanka xoogga dalka gacanta ku haya deegaanka, ciidanka dib u xoreynta gacanta ku hayo, dowladda Hirshabeelle ayaa mataqaanaa ka shaqeynaysa deegaanadaasoo dhan, lamana dhihi karo dadku waa ka tagayaan meesha insha allah.
Waayahay, marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle waxa ay ku sugnaayeen deegaanka Maqokori, waxaana ay kaga dhawaaqeen in Maqokori loo aqoonsaday degmo. Marka bal arintaas faahfaahin naga sii.
Waa maasanta su-aal fiican waaye. Sida ka mid a shuruucda dowladda Hirshabeelle madaxweynuhu goobtuu tago oo degmo u qalantan in degmo ka sheego oo degmo u barbars gareeyo waa afkaartiisa siyaasadeed. Madaxweynaha dadka deegaanka ayaa waxay ka shaqeeyeen meeshaas inay degmo tahay, in deegaankaasu degmo u qalmo. Soo dhoweyn badan kadib iyo wada shaqeyn iyo dadaalo badan ee bulshada muujisayna madaxweynaha codsi la weydiistay ayay ahayd. Waxaanu ku dhawaaqay inay degmo tahay degmada Maqokori. tobankii bisha isla markaasna shuruucdii iyo fulinteeda iyo baarlamaan iyo waa shaqo laga rabo wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka shaqeyn doona golaha wasiirada la geyn doono golaha wasiiraduna mataqaanaa ay dhageysan doonaan baarlamaankan la geyn doono insha allah sida aa ka warqabtana deegaanka hirshabeelle waxaa deegaano badan oo waxaa jira degmo u qalmo welina aan shuruucda la gaarsiin deegaanadii la xoreeyey deegaankii degmo u qalmone haddii dowladdu tagto ina go-aanka dowladnimada laga fuliyaha waa waajib isla markaasna waxaa dowladdu ku waajibaya inay shaqadii dowladnimada si loo qabto oo dadka dowladda loo daadejiyo oo deegaanka mataqaana loo fidiyo oo degmooyinka loo dhaqa shaqo howlgeliyo deegaankan waa la xoreeyey bulsho badan oo ku noolna baahi degmo ayay qabeen waqti dheer degmadaas deegaankaasna wuxuu shuruudihii uu buuxiyey waxau kilomitrka u jira degmooyinka iyo boobuleeshka ku nool madaxweynuhu marka soo dhaweyntii iyo marxabayntii iyo rabitaankii bulshada jawaabteeda ayuu fuliyey shaqadiina waxay u taallaa golaha wasiirada iyo wasaaradda arrimaha gudaha
waayahay waa mahadsan tahay wasiir iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan u gudbi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magaciigu waa faarax jimcaale barow waxaan ku sugnahay magaalada beledweyne wasiir waxaan ku weydiinayaa dadkii ay celasha ay ka duugeen al-shabaab ma loo hagaajiyey
faarax waa mahadsan yahay waa su-aal fiican annaga markii aan dagaalka bilownay al-shabaab dhibaatadii geysteen waxaa ka mid ah ceelashii ay gubeen ceelka bukure iyo ceelka teedaan dagaalkoo socday ayaa shaqada la bilaabay saacadihii ugu horreeyeyna waxaa howlgeliyey maalmihii koowaadba wiigii koowaadba shaqeeyey ceelka bukure haddana waxaa laga shaqeynhayaa ceelka teedaan oo gabagabo maraayo cillad farsamo imaatay oo ceelkii labaad uu dumaya markii la sameeyo laakiin riigii wuu taagan yahay ceelka dowladdana waxaa qorsheedu yahay inay gacanna mataqaana dibuxoreed ku samaysa gacanna mataqaanaa developmentiga iyo horumarinta al-shabaab dhibaatada geysteen inaan ka shaqeyna waa waajibaadkeena shaqaba
waayahay waa mahadsan yahay dhegeystahaas wasiir meelaha dhibaatada ay ka dhacday waxaa ka mid ah degmada buuleburdi marka buuleburdi waa tii la burburiyey buundadii weyneed ee caanka ahayd maaragtay isku xiraysay hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka magaalada dhex maraysa buundadaas maxaa idinkaga qorsho ah
buundada waxaan buuleburdi waa buundo weyn oo taariikh iyo gobollada dhexe isku xirto waa buundo halbowle ah sababta loo jaray oo sababta loo jarayna waxay ahayd sabab istaraatiijiyaho alqaacidadu ay ku beegsanaysay horumar ka socdo ama howlgallada ka socda gobolka hiiraan si aan loogu gudbin galbeedka annagoo marka ay sameeyeen tallaabtaasna waxaan dalbannay dowladda federaalka iyo dowladda stateka iyo hay-adaha internationalkaaba in jawaab deg deg laga bixiyo hay-ado samafal oo ka shaqeeyo horumarinta ayaa naga ballan qaaday inay sameeyaan madaxweynaha stateka ne uu kala hadlay cid walba mataqaan shaqadaas iska laheed annagana waxaan marsiinaynaa meel fiican waxaa hadda nagala shaqeynayo hay-adda liatistry mashruucaas gebagabo marayaa injineeradii iyo designkii la sameynayaa waa la balamgareeyey waxaa la samayn rabaa in lasoo xayiisiiyo kambaniyadii ka shaqeyn lahaa iyo january ina buundaha shaqadada bilaabataan rajeynana insha allah
waa tahay dhegeysto kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub noor maxamuud waxaan joogaa south sudan juba martida barnaamijka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo daadiyaha barnaamijkaba aad baa idiin salaamay mudane wasiir maalintii shalay ahayd madaxtooyada hirshabeelle iyo golayaasha kala duwan ee dowladda hirshabeelle waxay deegaanka maqokori oo ka mid ah deegaanadii ugu horreeyey ee xaqudirirka iyo ciidamada xoogga dalka ay ka xoreeyeen al-shabaab uga dhawaaqeen degmo buuxda ka sokow magacaabista deegaankaasi dadku waxay la daalaa dhacsan yihiin nolosha maxaad ugu talagasheen soo kabashada dadka deegaanka sidoo kale degmada faca weyn ee aadan yabaal waxay dadku ku soo laabanayaan si tartiib tartiib ah deegaankaasi mana jirto adeegyo aas-aasiya oo halkaasi ka jira deegaanadan waaweyn ee laga qabtay argagixisada qorsho nuucee ah ayay u diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle waa mahadsan tahay
saddex su-aal oo fiican waaye waa mahadsan tahay dhegeystaha south sudan kasoo hadlay haddii aan saddexdii su-aal aan ku kala hormaro degmada muqokori waa shaqadii wasaaradda arrimaha gudaha dejinta dowladaha hoose iyo deegaanada u qalma degmo in barbuusargareeyaan iyo dalabkii madaxweynaha la weydiistay iyo degmadii deegaankeeda la xoreeyey oo dadkeedu xornimada sababeen in degmo laga dhigo marka arrimahaasoo iskaashaday oo isbiirsaday awgood madaxweynaha stateka ayaa soo gaaray deegaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxaana suuro gashay dadka deegaanku inay ka dalbadaan meesha inaa degmo laga dhigo. isla markaasna madaxweynuhu markuu qiimeeyey boblaysika degmadaas ku nool, dadka deegaanka degmada sabahida u qabaan, iyo degmadu baaxadda ay leedahay iyo bulshada ku nool deegaankaasi iyo degmagu baahan yihiin, waxauu ka aqbalay meesha inay degmo tahay, wuuna ku dhawaaqay fulintii iyo waajibaadkii iyo dhaqangelintii degmanimada iyo daadejintii dowladda iyo dhismihii degmadana waxaa laga rabaa dowladda Hirshabeelle iyo wasaaradda arrimaha gudaha.
Wasiir, laakiin wuxuu ku weydiiyey dhegeystahaasi, marka laga soo tago ku dhawaaqista degmada, dadka deegaanka dhibaatooyin sida abaaro iyo maaragtay colaadahaasi ayaa aada u saameeyay, marka maxaa wasaaraddaadu ay ka qabatay nolol ahaan?
Wasaaraddu waxay qabatay dadka horta Alqaacida in laga xoreeya ayaa waxay tahay hawsha ugu culayska badan. Hawshaas waxay u baahan tahay dadkii oo la abaabulo iyo logistic dagaalka, waxay u baahan tahay in dadkii deegaanka loo abaabulo, dadkii in la dagaalaan, fikirkii in laga bedelo, laga wacyigeliyo argagixisada, dadku inay isku tashi sameeyaan, dagaalka u diyaar garoobaan. Deegaanka markuu xoroobana, saddex shay ayaa nooga qorsheysan: in biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada ay ka fulaan deegaanka. Hadda maxaas iyo matabaan oo bilihii ugu dambeeyey xor ahay, waxaan ka fulinaynaa mashaariicda la yidhaahdo deegaan bile oo lagu horumarinayo bulshada qeybaha kala duwan, mataban tuulada la yidhaahdo Takraale, tuulada la yidhaahdo Girijir, iyo tuulada la yidhaahdo Beergadiid, iyo townka magaalada Mataban. Waxaan ka fulinayaa mashruuc deegaan bil la yidhaahdo oo wax kastoo bulshadu dalbadaan lagu dayac tirayo, hadday tahay ceel, hadday tahay iskuul, hadday tahay xafiis dowladeed, hadday tahay MCH, hadday tahay wado, hadday tahay nalka ku shaqeeya qoraxda. Mashruucaas waxaa leeyahay mashruuca kasoo kabashada xasilinta loo yaqaana, ayo kasoo jeeda. Mashaariicdaas waxay sababeysaa in Al-Shabaab dadku ay ka reystaan, ay mataqaana kasoo kabtaan. Aadan Ibaal waxay ku jirtaa maalmo kooban gacanta dowladda oo maafurba saddex maalmooda. Maalmihii ugu dambeeyey dhibaatada soo gaartayna waxaa kowkeed ceelkii biyaha in laga xiray. Dowladdu waxay ka shaqeysaa ceelkii biyaha in dib loo shaqo geliyo. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in station booliiska shaqeeyo. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in maamulkii degmada shaqeeyaan. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa in hay-adaha samafalka gurmadka u fidiyaan oo loo gargaarka loo fidiyo. Dowladdu waxay ka shaqeynaysaa inay macaawino soo gaarsiiso dowladeed, bulshadan lagu soo laabo, bulshaduna ay imtiqaanaa shaqeysato, danaheedii howlaheeda ayadoo xorna ka shaqeysato.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dhegeysta kale ayaan jeclaan lahaa in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garabi, kana soo hadlaayo gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus. Salaanka bacad, waxaan rabaa inaan su-aalo gaagaaban wasiirka weydiiyo. waxaana rajaynaa in uu noogu jawaabi doono hadduu ilaah yiraahdo. su-aasha koowaad, degmada Jalas waxaa ka dhacay qarax aada u weyn. halka uu qaraxa ka dhacay waxaa ku yiri goobo ganacsi iyo dad danyar oo halkaasi guryo ku lahaayo degenaa. dhibaatadii soo gaartay ganacsigii dadkii danyarta ahaa 10% ayaa dib u dhistay guryahoodii ama goobahoodii ganacsi, inta kalena duruufa u diiday. waxaa suuragal ah haddii in wax laga kaalmeeyo inta kale ayaga ay ku darsa lahaayeen dadkaasi guryaha kale iyo meelaha kale dulsaarka ku guryahooda dib u dhisa waay. dowladda Hirshabeelle, dowlad goboleedka Hirshabeelle inay garab istaagaan ama wax gaarsiiyaan maxaa ka hortaagan? su-aasha labaad, elboorka degmadu ma shaqeeyo, waana u diyaarsanyahay inuu shaqeeyo oo diyaaraduhu way kusoo degaan. wasiir elboorka degmada Jalaqsi inuu dadku u adeego sida kan buulo burto oo kale maxaa hortaagan?
waa maadsantahay.
Wasalaamu
calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa maadsantahay horta dhegeystahaas saaxiibkay, waxaan umaleynaa adoo Minnesota jooga ayaa Soomaaliya waxa ka jirana aadan fahamsanayn wax yar hadday aan kula kaftamane. adoo Minnesota jooga waddan nabad oo horumari jooga ayaa mataqaanaa dadkii Jalaqsi deganaa dhibaataysnahay, waxayna qabinaad ka shaqeeyaan si ku sheegaysa. horta maamulka degmada Jalaqsi haydambe arrinta dadka qaraxyadu gaareen oo qaraxa ka dhacay degmada Jalaqsi, dadka markay dhaawacmeen diyaaradaan kusoo qaadnay, waxaan geynay istaal Digfeer, waxaan ku daaweynay dhaawaci inta dhaawacantay, intay dhimatana loo naxariisto. waxaa duq degmada ku dhintay, gudoomiyihii hore degmada ku dhintay, dad badanaa ku dhaawacmay. guryaha ku dumayna oo ku baaba-ayna waa guryo ama ganacsiya ama dad deegaanka ay lahaayeen. deegaanka waxaa ka maqan in dowladdu ama baabuur ku timaado ama diyaarad ku timaado waa sax, laakiin deegaanka waa dadku deegaanka u baahan ba in la xoreeyaba oo hadda dowladnimada la gaarsiiyaba. Maamulaha ka jiro ciidamada admiska ku sugan Jabuuti, laakiin deegaanka dowladdu intay baladweyne ka timaada baabur kuma imaan karto. Intay diyaarad soo raacdaan kuma imaan karto. Inta badan garoonkuna wuxuu u baahan yahay laga shaqeeyo garoonka Buulburdo ee maamulka degmada iyo ay Jabuutiyaanka ka shaqeeyaan garoonkaas mataqaanaa Jallaqsiin sidoo kale waa laga shaqeeyey, laakiin ma dhammaystirno wax problem ma jiraan. Laakiin dadka Jallaqsi ayaa la rabaa inay garoon gacmood uga shaqeystaan oo shaqadaas qabsadaan.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowla.
Anigoo ah Xuseen Cali Aamir oo jooga degmada Balcad, wasiirka arrimaha gudaha waxaan weydiinayaa maxaa kaga qorshaysan isbaarooyinka yaala ee markaasi dadka lagu dhibaateynayo ama dadka lagu waxyeelay maamulka, maxaa kaga qorshaysan maamul ahaan isbaarooyinkaasi?
Waa maasan yahay, waa muhiim, laakiin inuu Balcad joogin aan u malaynaa uu ka maqan yahay, because Balcad isbaarana ma jirin. Isbaarooyinka maamulka ayaa tallaabo ka qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynaha stateka oo degmada Balcad cadaalad ku suganaana go-aano laga soo saaray maxkamadda ciidamada qalabka sida ay markhaati ka tahay. Isbaarana ma ka jirin, ma Hirshabeelka ma jiri kartaba go-aanada laga qaatay ay qayb ka tahay. Waa faceka ku xiga Al-Shabaab in isbaarada iyo caqabadaha lagu xaliyo. Dagaalka Shabaab lagu jiro, dagaalka labaadna waxaa ah waxyaalaha noocaas oo ka hadlay. Marka sababta hadda ay Balcad isbaaruhu maali kartaba, isbaarooyinka laga sheegay Balcad iyo erideeda waxaan u maleynaa waqtigii hore iyo hadda la isku qalday, hadda maba ka jirto insha Allah.
Waayahay. Ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aal muhiim ah. Wasiir, meelaha laga xoreeyey Al-Shabaab ku jira gacanta maamul goboleedka Hirshabeelle, waxaan ognahay in awal bay abaaro ka jireen, abaartuna weli ay jirto. Marka gargaar bani aadanimo ma la geeyey? Haddii aan la geynina, goorma ayaad filaysaan in aad wax ka qabataan arrintaas oo aad geysaan?
Waa la geeyey, inta badan waa la geeyey maalmaha Al-Xoreeyey. Meelihii hore xorta oo dhan waa la geeyey gargaar. Waxaa ka mid ah meelaha la geeyey Baladweyne, waxaa ka mid ah Maxaas, waxaa ka mid ah Buulburdo, waxaa ka mid ah Balcad, waxaa ka mid ah Warshiiq, waxaa ka mid ah Cadalo, waxaa ka mid ah Ruulurgood, Noor Dugle, Raagaceelle, degmada waxaan oo dhiman hadda Maqoxuriyan ku sugannahay iyo Aada iyo Baalo xalay aan ku sugnayn, iyo degmeelo lamid ah sida Raagaceelle oo kale hadda mataqaana la rabeenne la seefgareeyo oo hoos ku socoto. Marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo baaq aan rabaa inaan u diro heedaha samafalka oo ka shaqeeya Soomaaliya, qaasatan Hirshabeelle, deegaanada la xoreeyey in gurmad la gaarsiiyo meel kasto ay yihiin degmooyinka Hirshabeelle oo dhan. Aadii baa la ugu dambeysay, waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha ka shaqeeyo caafimaadka, kuwa ka shaqeeyo waxbarashada, kuwa ka shaqeeyo developmentiga kale, horumarka dhismadaha, waxyaalaha loo baahan yahay oo dhan inay shaqooyinkooda qabtaan, inay shaqeeyaan. Anagana waxaan garab istaagi doonaa oo si kasta ku shaqeyn karaa inshaallah.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore, oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb qaatay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha guud ahaan idaacaddii Galabnimana. Inta ay ku dhantahay waxaa isku soo dabaraday Bashiir Abikar Cabdullaahi, waxaa idinla socodsiinaysa Caashi Ibraahim Aadan. Waxaa idin kaga tegaynaa codkaas daqiiqad afar. Shut up, I'll be away.
Kamayro, katagabarashadan qabiyo dhe